mæli hérna fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breytingu á lögum um framhaldsskóla með síðari breytingum. Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Ragnheiði Bóasdóttur, Þóru Alsesdóttur og mennta- og menningarmálaráðuneytið og bárust auk þess umsagnir frá nokkrum tilteknum aðilum. Hérna er kveðið á að skólinn sé vinnustaður nemenda og að störfum skuli haga þannig að nemendur finni til öryggis og njóti hæfileika sinna. Mælt er fyrir rétt nemenda til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Þá er einnig kveðið á ábyrgð nemenda á eigin námi, framkomu sinni og samskiptum. Hvað meðferð málinna skólasvarðar er gerður greinarmunur á því hvort nemandi er 18 ára eða eldri eins og samkvæmt gildandi lögum. Sér til dæmis það ræða að vísa þurfi nemendur skóla. Einnig er lagt til að við lögin bætist ákvæðum skóla brag, en samkvæmt frumvarpinu ber öllum að leggja sitt að mörkum til að stuðla viðhalda góðum starfsanda og jákvæðum skólabrag. Framhaldsskóla skulu setja sér skólareglur sem og stefnuð hvernig eigi að fyrirbyggja ofbeldi eigi sér stað í skólastarfi. Þá skal verða til staðar áætlunum framkvæmd tilkynningarskyldu til barnavernd yfirvalda. Þá er ráðherra veitt heimild til að mæli reglugerð nánar ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins og jafnframt til í frumvarpinu lagt til að heimildi framhaldsskóla til innheimtu efnisgjalda gildi áfram tímabundið. Það er út árið 2013-14 og nefndin leggur til að málið verið samþykkt, frumvarpið er samþykkt óbreytt og undir þann rita allir nefndamenn, sá sem hér stendur og áttu til þingmenn Skúli Helgason, Þráinn Bertelsson, Magnús Orri Schram, Þuríður Backman, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Ragnheiður Ríkharðsdóttir, Eygló Harðardóttir og Birgitta Jónsdóttir.
Umræðið er nú frestað.